Iš apaštalų darbų. Anomis dienomis, matydami Petrą ir Joną drąsiai kalbant ir patyrę, kad tai paprasti beraščiai žmonės, tautos vadovai, seniūnai ir rašto aiškintojai labai stebėjosi. Jie taip pat sužinojo juos buvus kartu su Jėzumi. Žiūrėdami stovinti su apaštalais pagydytai, jie neturėjo ką sakyti priešais. Tuomet liepė jiems pasišalinti iš teismo tarybos, o patys ėmė tartis. Ką daryti su šitais žmonėmis, juk visiems Jeruzalės gyventojams aiškiai žinomas jų padarytas stebuklas, ir mes to negalime paneigti. Bet kad dalykas neišplistų žmonėse, griežtai uždrauskime, kad jie niekam nekalbėtų tuo vardu. Ir vėl juos pasišaukė, jie prisakė, kad šiukštu neskelbtų bei nemokytų Jėzaus vardu. Tačiau Petras ir Jonas jiems atsakė: spręskite patys, ar teisinga jūsų klausyti labiau negu Dievo. Juk mes negalime tylėti apie tai, ką esame matę ir girdėję. Prigrasinę, jie paleido juos, nes nerado už ką bausti. Be to, jie bijojo žmonių, nes visi garbino Dievą už įvykusį stebuklą. Tai Dievo žodis.
Viešpatie, tau dėkoju, kad mane išgirdai. Viešpatie, tau dėkoju, kad mane išgirdai. Dėkokite Viešpačiui, nes jis geras, jis maloningas per amžius. Viešpats mano garbė, mano stiprybė, jisai išganimas mano. Džiaugsmo išsivadavimo šauksmas teisuolių sodybose girdys. Viešpatie, tau dėkoju, kad mane išgirdai. Dievo ranka parodė savo galybę, Dievas dešinę savo pakėlė. Aš nemirsiu, gyvensiu ir skelbsiu Viešpaties darbus. Nors Viešpats mane plakte plakė, bet mirti neleido. Viešpatie, tau dėkoju, kad mane atvarkit vartus, kur teisybė gyvena. Įžengsiu Dievui, dėkosiu. Štai čia Dievo vartai, pro juos teisieji gali įžengti. Dėkoju, kad mane išgirdai tu, kad esi vaduotojas mano. Viešpatie, tau dėkoju, kad mane išgirdai. Velykų aukai didi, teikia garbę krikščionį džiaugsmingai. atpirko visą avinėlis, Kristus sutaikino su Dievu nusidėjėlius. Mirtis ir gyvybė nuostabiai kovės, mirtį nugalėjas, viešpatauja gyvybės valdovas. Pasakyk mums, Marija, ką esi mačius kelyje, kapą, kur Kristaus kūnas gulėjo, ir garbę, kurią prisikėlusi spindėjo, angelus liūdyt nužengusius, marškas ir drabužius, Kristaus kūną dengusius. Mano viltis Kristus prisikėlė, jis eis pirma jūsų į Galilėją. Žinome Kristų tikrai prisikėlus, tu nugalėtojo valdova, pasigailėk mūsų. Amen. Aleliuja. 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 Šią dieną laiminga viešpats padarė, džiūgaukim, kelkim linksmybę. Aleluja, aleluja, aleluja.
Viešpats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Morkų. Prisikėlęs anksti rytą, pirmąją savaitės dieną, Jėzus pirmiausia pasirodė Marijai Magdalietei, iš kurios buvo išvarę 7 demonus. Į nuėjusi pranešė jo bičiuliams, kurie gėdėjo ir verkė. Tie išgirdė, kad jis gyvas ir kad jį pati mačiusi netikėjo. Paskui Jėzus pasirodė 2 iš jų kelyje į kaimą, tačiau kitokiu pavidalu. Ir šitie sugrįžę paskelbė visiems kitiems, bet ir jais anie netikėjo. Galo pasirodė visiems 11, kai jie sėdėjo už stalo, priekaištavo jiems už netikėjimą ir širdies kietumą, kad netikėjo tais, kurie buvo matę jį prisikėlusi. Ir jis tarė jiems, eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją visai kūrinijai. Girdėjote viešpatie žodį.
Mėly tikintieji, čia šventovėje ir prie Marijos radijo imtuvų, ar įsidėmėjote Jėzaus žodį ištartą apaštalams? Eikite ir skelbkite Evangeliją visai kūrinyjai. Taip, šitie žodžiai tinka ir mums visiems, ir jums visiems. Kiekvienas turime liudyti savo tikėjimą. O ypač šią savaitę, gailestingumo aštuondienį, turime liudyti gailestingumą. Turi mūsų gyvenime žmonės matyti, kaip veikia toji Dievo malonė, kaip ji kelia žmonės, kaip skatina tiesiog kiekvieną žmogų prisikelti. Pirmam skaitinį girdėjot, apaštalams draudė tai skelbti, o jie vis tiek skelbė ir sakė, kad Dievo reikia labiau klausyti negu žmonių. Ir dabar aš noriu jūsų paklausti, o kaip jūs liudijate savo tikėjimą, savo prisikėlimą, Dievo gailestingumą? Tikėjimas įpareigoja mus tai daryti. Kiekvieną. Atleiskite, bet aš tiesiog jums papasakosiu tai, ką mačiau, ką pergyvenau, kaip tikinti liudyje būtent savo tikėjimą, savo prisikėlimą, Dievo gailestingumą. Pirmiausia, turbūt visi esate girdėję, kad aš iki seminarijos dirbau melioracijoje, įvairiose pareigose. Pradėjau šitą savo darbą, tai faktiškai Simne, Alytaus rajone. Ir vienas iš mano draugų, ypač religingas inžinierius, jau ruošėsi vestuvėms su viena mergaite, su kuria labai nuoširdžiai bendraudavo. Ir štai gauna anais komunistiniais laikais šaukimą į papildomą tarnavimą kariuomenėje. Stebėjaus, kaip toji mergaitė atsisveikinant vos nenumirė. Tiesiog taip pergyveno. Na, ir jis išvažiavo. O jį iš Vilniaus paleido gal po savaitės. Ir tada traukinys į Simną atvažiuodavo vos auštant. Ir žinoma, jis išlipęs iš traukinio pirmiausia skuba lankyti savo mergaitės. Ir kągi jis rado? Jos lovoje kažkokį vyrą. Ir jis buvo taip, jis man viską tą yra papasakojęs. Taip buvo sukrestas, taip apviltas, nors jie dar neprisiekė ištikimybės, bet vis tiek apie tai galvojo. Taip buvo apviltas neištikimybės, kad tiesiog jam atrodė, kad pasaulis baigėsi. Žinokite, brangieji, kad šiandieniai žmonės ir labai pergyvena dėl neištikimybės. Va, aš nuolat praktiškai Panevėžy kalbuosi su tais, kurie ruošiasi santuokai. Ir aš jų paklausiu, dažnai paklausiu, dėl ko jūs daugiausia pergyventumėt? Sako, dėl neištikimybės. Aš stebiuos, kad jie šitaip kalba. Kodėl stebiuos? Daugelis jau gyvena susidėję, reiškia, neprisiekia jokios ištikimybės, bet kuriuo momentu gali atsiskirti. Tai kodėl tokia keista kalba? Bet grįžkim prie šito, jis taip negyveno. Ir jisai, žinokit, tai buvo sukrestas, kad nutarė nusižudyti. Nes sugriovė, jis jautė, kad sugriovė jo gyvenimą. Ir štai Simne dairosi, gal kokion daržinėn ilis, ar tvartan ir pasikars. Bet buvo rytas, kaip sakiau, žmonės atsikėlė jau vedžioja karvės, tada dar kiekviena sodyba laikė karvės. Ir jis mato, kad nesuras tokios vietos. Staiga žiūri, iš bažnyčios simne išeina burelį žmonių. Ir jam tokia velniška mintis. Eisiu bažnyčion, bus tuščia ir pasikarsiu. Ir štai jis įėjo, žmonių tikrai nėra, bet grotelės, prie grotelių klūpi viena mergina. Jis galvoja, sulauksiu, kaip jinai išeis, bažnyčia liks tuščia ir pasikarsiu. Laukia, laukia, praėjo tikrai, jis man paskui sako, gal perdėjo, gal jam ilgai atrodė. Sako, praėjo daugiau negu pusę valandos, o jį vis klūpi ir klūpi. Ir sako man, per širdį ėmė eiti kažkokia šiluma. Ir ėmėjau galvoti, nagi ne visos mergos tokios, kad karėsi kitiems vyrams ant sprando. Ta, kuri klūpi, tikrai tokia nebus. Taigi man reikia surasti tokią mergaitę, tokią giliai tikinčią kaip šitą, ir aš galiu gyventi, kam man žudytis. Tai jis man liūdėjo, kad jo gyvybę išgelbėjo besimeldžianti mergaitė. Tarp kitko, aš su juo iki dabar bendrauju, jisai užaugino 4 vaikus, jau anūko, 8 turi, ir labai laimingas gyvenimas. Jis ir jo žmona yra labai, labai religinga. Taigi štai, paprastas liūdėjimas nepažįstamam žmogui, jaunam žmogui, kaip ir jį jauna. Vieną kartą jau kunigaudamas Telšiuose vikaru, net nusigandau prie klausyklos langelio, vienas vyras man sako, kunige, aš esu žvėris. Aš esu daug žmonių sumušęs, apvogęs, vieną net nužudęs ir kalėjime sėdėjęs ilgai. Tai aš jam tada sakau, nu gerai, jūs čia sakot, o tai ko jūs dabar norit? Aš noriu būti žmogus, nebe žvėris. Nu tai gerai, būkit, sakau aš jam. Tai, bet pasakykit man, kodėl jūs staiga taip panorot? O tuo metu daug buvo Eucharistijos bičiulių, jaunuoliai, mergaitės, kad išsirikiuoja per Telšių katedrą net iki durų. Ir jis sako, kai jie ėmė eiti pirmin altoriaus ir žinau, kai jie priima Jėzų ir kai sudėjo rankas eina tolin, aš pagalvojau, argi aš negaliu toks būti. Va, kodėl aš noriu būti toks kaip jie. Ten buvo Eucharistijos bičiuliai, jų turėjom iki 100 Telšiuose ir daug kur Lietuvoj buvo. Dabar yra ateitininkai, yra skautai, yra kitokių maldos būrelių. Va, ir kreipiuos į tuos, kur per Marijos radiją klauso, gal čia vienas kitas jaunas yra, atleiskite, aš blogai matau. Tai ar neturime būti tokiais liudytojais? Taip, pasakysiu toliau su tuo žmogom, tada aš jam sakau, jeigu tu nori būti žmogom, turi atlikti išpažinti. Pasirodo, jis net pirmos komunijos nebuvęs. Tai teko susitarti su juo, ruošti pirmai komunijai, savo laiku jis atliko į pirmą išpažinti. Ir tikrai visiškai pakeitė savo gyvenimą. Vėliau mačiau, jis ateidavo į katedrą su apsivedęs, vėliau su vaikučiais. Vėl, kas iš žvėries padarė žmogų? Kas atvedė jį į tokį gailestingumą Dievo? Juk žmogus žudys. Tai jau reikia didelio gailestingumo, kad pakiltų, kad pasitaisytų. Dievas viską gali, bet mes, tikintieji, turime būti liudytojai. Gaila, čia nėra labai mažų vaikų. Nu, mergaitė viena dar nedidelė yra. Papasakočiau apie mažo vaiko liudėjimą. Vėl man teko pergyventi. Ateina kartą į Telšių katedrą viena moteris. Ir štai ką ji papasakojo. Sako, štai gulėjau ligoninėje ir su mumis paguldė mergaitė kokių 5 metukų Roželė. Jau tokio amžiaus nebeleidžia kartu motinai gulėti. O matau ir vaikutį mažą, dar gal 5 metukų neturinti. Taip. Tai štai jau moteris vakare nori gesinti šviesą, o roželė nelipa į lovelį. Tai sako, roželė, gulkis, mes visos jau miego norim. O jis sako, kaip aš gulsiu, kad aš potelėlių nesukalbėjau. Tai kalbėk tu tuo savo poterėlius, kad aš nemoku, mamytė man padeda. Ir toji moteris pasakoja, mes kitos moteris gavom padėti jai kalbėti poterėlius. O ji vis tiek neina gulti. Sako, o kodėl šita moteris neatsikėlė, nepakėlė ne galvos, kai mes poterėlius kalbėjom, o jį gulė savo. Tai ta moteris, kunigė, buvo aš, šitą man pasakoja. Bet tada aš turėjau vėl pati vieną sukalbėti poterėlių, nes mergaitė kitaip nesutiko gultis. Bet ką aš pagalvojau, sako toji moteris. Taigi, ji, šita mergytė, turi tikrą motiną, kuri ruošia ją tikram gyvenimui. Ne taip, kaip mano dukros išėjo apsikabinę su svetimais vyrais. Tokia, šitaip auklėjama, tikriausiai niekada šitaip nepadarys. Todėl, kunigė, padėkit man. Ir aš noriu grįžti į tikrą tikėjimą. Taigi, 5 metų mergytė atvertė klaidose gyvenančią moterį, niekada nesimeldusią, niekada nebelankusią bažnyčios, grįžti prie tikėjimų. Sakykit, ar tai nėra atvedimas į Dievo gailestingumą? Taip, tikras atvedimas. Na dabar matau, kad čia dauguma jūsų šį kartą vis tik žymiai vyresni. Ir galite klausti kai kurie, o kaip aš galiu liudyti savo tikėjimą? Visų pirma, jūs liudijate savo maldą ir čia taip nuoširdžiai dalyvaudami ir žinau ir šiaip nuolat meldžiatės, bet va jums papasakosiu tiesiog beveik tragišką liudijimą. Tai buvo ir anais tarybiniais vaikais, atleiskit, bet aš vis pasakoju ano meto atsitikimus, kai aš dirbau dar vikaru. Taigi atitekėjo į vieną šeimą marti labai arši komjaunuolį. Ir uošvė niekaip jai neįtinka. Tiesa, toji moteris uošvė beveik kasdien eidavo į bažnyčią, jau ne tik sekmadieniais. Bet marti vis priekaištaudavo. Tai išėjai, tai puoda ne vietoj padėtoj, tai puodelį, vieto tokia netikus. Ir tiesiog kiekvienam žingsnį keikia toji marti šitą savo uošvį. O jis sako, o aš vis meldžiuos, kad į martelės priekaištus neatsakyčiau piktumu, kad mes kaip katės nesusipjautume. Iš tai praėjo 2 metai, jau marti dažnai su jo sūnumi barasi. Jau tiesiog grėsė skyrybos. Ir vieną rytą ta moterėlė sako, ruošiuosi pamaldas, staiga marti sako, mamytė, net krūptelėjau, vos neparkritau. Pirmą kartą gyvenime ji mane taip švelniai pavadino, mamytė. Mamytė, veskis ir mane bažnyčion, nes aš matau, kad iš tavęs nesimokydama, jau tikriausiai išsiskirsiu su tavo sūnumi. Mokyk tu, mamytė, mane tokios kantrybės, veskis mane bažnyčion. Ir be abejo, tas jų šeiminis gyvenimas gražiai atsinaujino. Taigi, ar mažas vaikas, ar subrendęs jaunuolis mergaitė, ar net paauglystė, visur galime liūdyti Dievo gailestingumą. Ar jau senas žmogus, kuris jau kartais per ašaras kelio nebemato, per sunkumus, irgi gali liudyti Dievo gerumą, Dievo gailestingumą ir gali patraukti žmonės į prisikėlimą. Aš manau, kad jau labai daug jums tų atsitikimų papasakojau, dar galėčiau ir daugiau, bet ne, nebegalima, nes labai užtęsime šventas mišias. Taigi, baigdamas tik tiek noriu pasakyti, būkime visi tikėjimo liudytojai. Prašykime, kad Dievas duotų mums jėgų, net ir tada, kai labai sunku, kad nenustotume liudyti. Amen.